Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Нашы сённяшнія тэмы: як 17-гадовы падлетак змог збіць беларускага амапаўца,
чаму міністэрства інфармацыі не закрывае доступ да экстрэмісцкіх сайтаў,
ці сапраўды ў Польшы можна без рэцэпта купіць наркатычныя прэпараты. Гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем нашу праграму. У Беларусі продаж прэпаратаў, з якіх можна прыгатаваць наркотыкі, знаходзіцца пад строгім кантролем. А вось у Польшы хто заўгод можа купіць небяспечныя медыкаменты. Пра гэта гледачы тэлеканала «Беларусь-1» даведаліся падчас апошняй праграмы «Зона X».
Журналісты дзяржаўнага тэлебачання распавялі пра тое, што ў любой польскай аптэцы без рэцэпта лёгка можна набыць лекі, з якіх можна прыгатаваць наркотык «Вінт». Сярод іншага ў праграме прагучалі на назвы медпрэпаратаў «Цырус», «Акатар» і «Грыпекс».
Еўрарадыё вырашыла праверыць, ці сапраўды ў Польшы можна без рэцэпта набыць небяспечныя лекі. Падрабязнасці проста зараз.
За звычайны прэпарат ад прастуды, які вы набудзеце ў польскай аптэцы, ў Беларусі можа пагражаць крымінальны артыкул. Прэпараты «Акатар» ці «Цырус» ад прастуды. На вокладцы намаляваны нос з сімптомамі захворывання, але лекі ўтрымліваюць наркатычнае рэчыва – псеўдаэфедрын, забароненае да правозу ў Беларусь. Таблеткі седалгіннеа ад галавы з псіхатропам кадэінам таксама забароненыя для правозу. І такіх забароненых рэчываў у Беларусі існуе цэлы спіс. Што ж рабіць, калі вы захварэлі ў камандзіроўцы ці адпачынку за мяжой і лекі засталіся ў вас па вяртанні? Лепш за ўсё, каб у вас быў з сабой рэцэпт, выпісаны ў Беларусі, тады пытанняў у мытнікаў не будзе ніякіх. З сабой у вас мусіць быць доза прэпарата, якая патрэбная вам цягам 3 сутак, калі ён утрымлівае наркатычныя рэчывы. Інакш у мытнікаў могуць узнікнуць пытанні, ці для сябе вы яго вязёце праз мяжу.
Фізічным асобам дазваляецца ўвозіць і вывозіць наркатычныя сродкі ў колькасці, якая не перавышае 3-сутачную патрэбу, псіхатробныя рэчывы ў колькасці не больш за 90 разавых доз. Абавязковай умовай перамяшчэння такіх лекавых прэпаратаў з'яўляецца наяўнасць дакументаў, выдадзеных у адпаведнасці з заканадаўствам дзяржавы увозу альбо вывазу і пацвярджаюць абгрунтаванасць іх выкарыстання ў медыцынскіх мэтах.
Паведамляе мытны камітэт. Але што ж рабіць, калі вы ўсё ж вязлі прэпарат? Па-першае, самі лекі падлягаюць канфіскацыі ці знішэнню. А па-другое, за пачак таблетак ад віруса, які ўтрымлівае наркатычнае рэчыва, можна атрымаць крымінальны артыкул. Кантрабанда. На брэсцкай мытні тлумачаць, што кожная сітуацыя разглядаецца асобна. Перамяшчэнне такіх рэчываў праз мяжу наказваецца пазбаўленнем волі тэрмінам ад 2 до 7 гадоў, калі вы не дакажаце, што везлі яго для сябе. Каб не было праблем, вывучыце спіс рэчываў, забаронены да перавозу ў Беларусь, ці удакладняйце ў замежных аптэках наяўнасць наркатычных ці псіхатропных рэчываў у леках, якія набываеце. А лепш майце з сабой аптэчку на выпадак хваробы з лекамі, якія вы набывалі ў Беларусі. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Тым часам ва Украіне часова забаранілі папулярны лек для страўніка. Гаворка ідзе пра мізім форте.
На сваім сайце Дзяржаўная служба Украіны па лекавых сродках тлумачыць, што на такі крок ведамства пайшло за маштабнай колькасці падробак мізіма.
Паводле дакументу, аптэкі, у якіх прадаецца гэты лек, мусяць змясціць яго ў карантін. У іншым выпадку іх чакаюць сур'ёзныя санкцыі. Графіціст, які падкарэктаваў графіці «Мінск-Васква», не будзе яго выпраўляць. Пра гэта мастак, сапраўднае імя якога застаецца таямніцай, распавёў пра сацыяльныя сеткі.
Нагадаем, што мінскія ўлады асудзілі ўчынак мастака, які дамаляваў у графіці аб мінска-маскоўскім сяброўстве калючы дрот. Чыноўнікі далі графіцісту тыдзень на тое, каб ён выправіў малюнак. У іншым выпадку на яго пададуць у суд.
Пры гэтым сталічныя ўлады нават не звярталіся ў міліцыю, каб праваахоўнікі правялі праверку. Пра тое, чаму чыноўнікі не спяшаюцца з пошукам графіціста, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
На скандальным графіці «Мінск-Масква» па-ранейшаму красуецца калючы дрот, дамаляваны невядомым вулічным мастаком 23 кастрычніка.
Цяпер малюнак набыў сэнс.
Так абгрунтаваў карэкцыю прапагандысцкага мурала стрыт-артар. Пры гэтым Мінгарвыканкам, які асудзіў дзеянні графіціста, прапанаваў яму цягам тыдня выправіць малюнак самастойна. У іншым выпадку прыгразіў творцу судом. Аднак мастак замалёўваць сваю працу не збіраецца.
Не збіраюся і не баюся ніякага суду, бо гэта будзе цырк. Сам малюнак гэта вандалізм, дрот на ім, як лішаць улады, таксама вандалізм. А карадзе вандалізм вандалізму смешна.
Прэс-сакратар мінскай міліцыі Александр Ластоўскі кажа, што Мінгарвыканкам не звяртаўся да іх з просьбай правесці праверку па справе ўмяшання ва ўжо створаную працу. У прэс-службе Мінгарвыканкама абяцаюць распавесці пра далейшыя дзеянні з гэтай нагоды ў найбліжэйшы час. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Дарэчы, на мінулым тыдні ў Чэхіі кожны ахвочы мог афіцыйна намаляваць графіці ў метро. Для гэтага не трэба было мець нейкага дазволу ці мастацкай адукацыі. Адзінае, што патрабавалася, гэта мець пры сабе балончык з фарбай.
Размаляваць станцыю гурка дазволілі ўлады Прагі. Асобныя малюнкі вулічных мастакоў у выніку аб'ядналі ў адно вялікае графіці. Такім чынам сотні жыхароў чэшскай сталіцы пакінулі свой творчы след на сценах сталічных метро.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Спецслужбы Фінляндыі занепакоеныя Расійская Федэрацыя скупляе нерухомасць у краіне для сваіх вайскоўцаў. Пра гэта паведамляе фінляндскае выданне са спасылкай на даклад спецслужбаў, скіраваны парламенту. Цытую: новы ўласнік можа паставіць на ўчастку будынкі, якія могуць быць выкарыстаныя замежнай дзяржавай у крызіснай сітуацыі. Напрыклад, гаворка ідзе пра закрыццё транспартных шляхоў і размяшчэнне войскаў, гаворыцца ў дакладзе. Паліцыя бяспекі сцвярджае, што ў Фінляндыі знаходзіцца шмат расійскіх агентаў. Падазрэнні ў спецслужбы выклікаюць расіяне з падвойным грамадзянствам. Паводле расійскага заканадаўства яны абавязаны дапамагаць сакрэтным службам Расійскай Федэрацыі, адзначаецца ў дакуменце. Кіраўнік брытанскай выведкі заявіў пра рэальнасць тэрактаў у Брытаніі. Узровень пагрозы тэрактаў у Вялікабрытаніі вельмі высокі. На працягу апошніх 3 гадоў было выкрыта 12 тэрарыстычных схем. Пра гэта заявіў кіраўнік брытанскай выведкі Мі-5 Эндрю Паркер у першым інтэрв'ю за 107-гадовую працу службы, перадае The Guardian. Цытую: «Пагроза тэракту ў гэтай краіне найвышэйшая за ўсе 33 гады маёй працы. Я спадзяюся, што мы папярэдзім і спынім большасць спробаў тэрарызму ў гэтай краіне, але тэракты будуць», сказаў ён. Ісламская дзяржава і Аль-Каіда – гэта пагроза на доўгі гады для развітых краінаў свету, падкрэсліў Паркер. Навуковы савет па пытаннях дзяржаўнай палітыкі Нідэрландаў і цэнтральнае бюро статыстыкі гэтай краіны прапаноўваюць выключыць слова «эмігрант» і «карэнны жыхар» са слоўніка афіцыйных дакументаў. Пра гэта паведамляе выданне «The Volkskrant». Ужыванне такіх словаў прыводзіць да сацыяльнай стыгматызацыі мігрантаў. Цытую: «У апошні час паняцце «эмігрант» у Нідэрландах набывае ўсё больш негатыўнага эмацыйнай афарбоўкі», азначаюць у ведамстве. У якасці альтэрнатывы прапаноўваецца ўжываць словазлучэннем «людзі з міграцыйным вопытам» для мігрантаў і «людзі з галандскім вопытам» для абазначэння карэнных жыхароў. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». Спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў знік з сайта Міністэрства інфармацыі. Пад загалоўкам на сайце цяпер знаходзіцца проста пустое месца.
Такім чынам, пералік матэрыялаў прыбралі пасля таго, як днямі «Еўрарадыё» апублікавала матэрыял пад назвай «Міністэрства інфармацыі распаўсюджвае экстрэмісцкія матэрыялы».
Нагадаем, «Еўрарадыё» заўважыла, што на афіцыйнай старонцы Міністэрства інфармацыі знаходзіліся неактыўныя спасылкі на сайты, прызнаныя экстрэмісцкімі. Любы карыстальнік мог скапіяваць спасылкі і спакойна адкрыць радыкальныя сайты.
Пры гэтым доступ на экстрэмісцкія старонкі інфармацыйнае ведамства так і не закрыла. Чаму? Даведаемся проста зараз.
30 кастрычніка з сайта Міністэрства інфармацыі знікае рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Адбываецца гэта праз пару тыдняў пасля публікацыі «Еўрарадыё». Мінінфарм распаўсюджвае экстрэмісцкія матэрыялы законна. Гаворка ў ёй вядзецца пра тое, што ў спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў сярод прадукцыі з выявамі фашысцкай сімволікі знаходзяцца неактыўныя спасылкі на розныя сайты, суполкі ў сацыяльных сетках ды відэа. Іх дастаткова скапіяваць, уставіць у камандную строчку браўзера і можна праглядаць забаронена. забаронены контент. Праз некалькі гадзін пасля знікнення спісу з сайта Мінінформ ён з'яўляецца зноў. Спасылкі ў ім застаюцца і па-ранейшаму адкрываюцца. Прыбіралі яго, відаць, каб папоўніць, напрыклад, анархісцкім сайтам пра мені яго суполкамі ў сацыяльных сетках, якія прызналі экстрэмісткімі ў судзе цэнтральнага раёна Мінска яшчэ 26 верасня, гаворыць у канцылярыі суда.
Заявіцем является Комитет государственной безопасности Республики Беларусь. По исполнению, для сведения в КГБ, от Министерства информации Республики Беларусь было отправлено одно решение для исполнения.
Постановление набыло моц 7 кастрычніка, але дагэтуль открыть суполки у социальных сетках про мене не пытанне. Сайт так само досяжны. Достаткова прописать перед назвой сайта HTTPS. Дарэчы, один з апошніх выстаўленых на ім матэрыялу, сайт Промня заблакаваны на тэрыторыі Беларусі. Высветліць у Міністэрства інфармацыі, дзе забуксаваў працэс блакіроўкі экстрэмісцкага сайта, так і не атрымліваецца. Размаўляць з вамі няма пра што. Гавораць відавочна пакрыўджаныя за папярэдні артыкул супрацоўнікі міністэрства. Заява на прызнанне экстрэмісцкім сайта 1863X, які ствараў Эдуард Пальчас, больш вядомы памянушты Джон Сільвер, была накіравана яшчэ ў чэрвені. Напрыканцы жніўня 9 артыкулаў утрымалі гэты статус, але дагэтуль усе яны знаходзяцца ў свабодным доступе. За гэты час хлопец паспеў адсядзець, перажыць суд, выйсці на волю і падаць апеляцыю на зняццё ярлыка экстремистские со своих материалов, расповедая Эдуарду эфиры Еврорадио.
Сейчас мы подали апелляцию, 3 ноября будет апелляционный суд, где будем пытаться отменить это решение. Если оно не отменится, то вот как раз и заблокируется. Просто шло противостояние, фактически нас заблокировали уже 25 августа.
Эдуарду Пальчасу дали год и 9 месяцев обмежевания воли без накирования у поправчую установу. Суд полечил, что один из его артикулов распальвая национальную ворожесть, а яшчэ одну публікацыю, дзе Эдуард перапосціў фоткі баевікоў Донбаса, палічылі распаўсюдам парнаграфічных матэрыялаў. Усе гэтыя матэрыялы даступныя дагэтуль. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, што такое экстрэмізм. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам,
вам слова.
Вам слово.
Вам
слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, пожалуйста, кто такие экстремисты?
Бандиты. Это первое, наверное. А потом экстремисты. Может, даже и не совсем уж бандиты. Смотря за что они борются или... Платные – это, безусловно, бандиты, вот Париж, Сирия.
Ну вот ИГИЛ, например, вот эта вот террористическая группировка, вот это экстремисты, которые убивают людей, совершают террористические акты.
Люди, которые не хотят жить мирно, которые стараются взорвать демократические основы государства.
Наверное, те, кто не нравится им нынешний строй, как говорится, и радикальные меры сразу, то есть там оружие в руки и вперед с песней.
Не буду говорить, кто это по национальности, там по где живут, по вероисповеданию. Я считаю, что это просто опасные люди.
А как распознать экстремиста?
Он же не рисует у себя на груди, что я экстремист. Это дело очень-очень тонкое. Не знаю.
Наверное, только в разговоре, потому что так вот, проходя мимо, может, под любой личиной приятной девушки или парня.
Человек сам будет себя выдавать, или скрытыми какими-то действиями, будоражащими общество, или наоборот, какими-то проявлениями, которые не вписываются в общий устой.
По поведению, в принципе, они, скорее всего, как-то агрессивно себя, выделяются из толпы, агрессивно ведут себя.
По лицу не определишь, по одежде тоже можешь не определить, а просто только по мировоззрению человека.
Не знаю. Наверное, надо быть или психологом, или врачом.
Это были ваши слова.
Пераходзім да чарговай тэмы. 17-гадовы Аляксандр Харута, якога абвінавацілі ў нападзе на амапаўца, атрымаў 2 гады дамашняй хіміі. Менавіта гэтага і патрабаваў пракурор. Прысуд быў агучаны раніцай 1 лістапада ў цэнтральным судзе Мінска.
Следства сцвярджае, што хлопец пасля затрымання за распіццё спіртных напояў у грамадскім месцы стукнуў міліцыянта. Экспертыза зафіксавала ў праваахоўніка лёгкія цялесныя пашкоджанні.
У сваю чаргу малады чалавек распавядае, што гэта амапаўцы збілі яго разам з сябрам. Па словах Харуты, пасля збіцця праваахоўнікі пагражалі ім сексуальным гвалтам.
Пасля затрымання і збіцця падлеткі напісалі заяву ў міліцыю, аднак следчы камітэт адмовіў пачынаць крымінальную справу супраць амапаўцаў.
Пра тое, як непаўнагадовы хлопец змог збіць спецназаўца, даведаемся з нашага рэпартажу.
1 лістападу ў Мінску абвешчаны прысуд па справе 17-гадовага Александра Харуты. У ліпені юнак разам з сябрам знаходзіўся на падпітку ў грамадскім месцы, быў затрыманы, амапаўцы адвялі хлопца ў аўтазак. Далейшыя дэталі сталі вядомыя ад праваабаронцаў. Пасля затрымання падлеткаў збілі і паклалі тварам да падлогі, а нехта з амапаўцаў памачыўся ім на галову, але вынік суда такі. Харуту прысудзілі да 2 гадоў хатняй хіміі за збіццё амапаўца. На лаве падсудных хлопец выглядае ўдвая меншым за Алега Шарко, таго самага байца, якога нібыта збіў. І гэта не дзіўна, у амап бяруць толькі дужых хлопцаў. У аддзеле кадраў мінскага амапу распавялі, што мінімальны рост, з якім сюды прыходзяць служыць, 170 сантиметраў.
Дело в том, что у нас первая группа предназначения, минимум рост должен быть 170. Даже если 169, то врачи не пропустят, нет смысла даже начинать проходить комиссию.
Еврорадио вельмі хутка прыгадала, хто яшчэ па заяўленнях беларускіх міліцыянтаў асмельваўся падымаць на іх руку. Маці-адзіночка Анастасія Навоева з Бабруйску год таму нібыта напала на міліцыянта на аўтобусным прыпынку. У жніўні 2015 года збіць двух амапаўцаў спрабаваў мужчына на мыліцах. Гэта нашумелы канфлікт адбыўся на нудысцкім пляжы на Мінскім моры. 21-гадовы раварыст Дмітрый Паліенка нібыта пабіўся з супрацоўнікам ДАІ падчас акцыі «Крытычная маса», а журналіст Павел Дабравольскі адной рукой трымаў 2 міліцыянтаў у адным з пакояў Фрундзенскага суда Мінска. Няўжо беларусы сапраўды настолькі агрэсіўныя? Праваабаронца Юлія Хлашчанкова з беларускага хельсінскага камітэта спрабуе разупэўніць нас з дапамогай статыстыкі.
Толькі 13,5% людзей адкажуцца падчыніцца, если міліцыянер превышае свае паўнамоцтвы. Остальные 86% сделают то, что милиционер хочет, даже если заведомо понимают, что его требования неправомерны, незаконны и так далее.
23-годового футболиста Сергея Булыненко амапаўцу сбили на дорозе с Ашмяна у Минск. У зводца было написано, что подчас затрымання шчупленькі хлопец некалькі разоў стукнул супрацоўніка спецпадраздзялення нагамі ў грудзі. Пасля міліцыя попросила у бацькоў Булыненка прабачэння, але чаго яны вартыя, калі амапаўцы упэўненыя ў тым, што не могуць памыляцца. У апошнім нумары журнала «Спецназ» чорным па белому напісана, што калі на затрыманне выязджае спецназ, гэта значыць, што чалавек дакладна вінаваты. Таму беларускія жанчыны і дзеці працягнуць біць міліцыянтаў, прынамсі ў міліцэйскіх зводках. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А днямі 2 расіянкі напалі на паліцэйскага ў аэрапорце горада Ларнака на Кіпры. Жанчынам не спадабалася, што служба бяспекі правярае іх багаж, і яны пачалі скандаліць.
На крыкі турыстак падышоў паліцэйскі. Ён спрабаваў патлумачыць жанчынам, што дагляд багажу – гэта абавязковая мера бяспекі. Аднак расіянкі ў адказ пачалі збіваць праваахоўніка.
У выніку 60-гадовую маці і яе 25-гадовую дачку затрымалі за напад на паліцыянта і супраць пры затрыманні. Суд над жанчынамі пройдзе ў гэты аўторак.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі футбольны трэнер Вадзім Скрыпчанка звольніўся з Урала з Екатерынбурга на ўласнае жаданне пасля скандальнага матчу. У нядзелю яго каманда прайграла на сваім полі з буйным лікам 1-4 Тераку з Грознага. Некаторыя эксперты заявілі пра дамоўны матч, паколькі гульцы Урала дзіўна сябе паводзілі ў другім тайме, прапускалі дзіцячыя галы. У Генпракуратуру Расіі ўжо падалі заяву па гэтым паядынку. Скрыпчанка з'явіўся ў трэнерскім штабе Урала летам 2015-го разам з Віктарам Ганчарэнкам, які стаў галоўным трэнерам. Але неўзабаве перад матчам з тым жа Теракам Ганчарэнка пайшоў у адстаўку. Паводле чутак, мусіў быць дамоўны матч, і беларускі спецыяліст выступіў супраць такіх планаў. Скрыпчанка застаўся ў камандзе і з часам стаў галоўным трэнерам. Летась пад яго кіраўніцтвам Урал заняў у расійскай прэм'ер-лізе 8 месца. Цяпер Вадзім Скрыпчанка разглядаецца сярод прэтэндэнтаў на пасаду галоўнага трэнера самарскіх крылаў саветаў. А вось былы галоўны трэнер хакейнай зборнай Беларусі Уладзімір Крыкунов будзе працаваць у Екатерынбургу. Ён узначаліў мясцовую хакейную каманду «Аўтамабіліст», якая выступае ў кантынентальнай хакейнай лізе. Кантракт з Крыкуновым разлічаны да канца красавіка наступнага года. Яму будуць дапамагаць Іван Крываносаў і Алег Мікульчык. Кіраўніцтва клуба паставіла перад новым трэнерскім штабам выхад у плэй-оф. Автомобіліст пакуль знаходзіцца толькі на 12-м месцы ва ўсходняй канферэнцыі. Беларус Максим Мірний і філіпінец Трет Х'юі нядаўна выступілі на тэнісным турніры ў Парыжы. Ужо на стартавым паядынку парнага разраду яны безнадзейна прайгралі прадстаўнікам Аўстраліі і Фінляндыі Джону Пірсу і Хенры Континену 2-6-2-6. Матч працягваўся толькі 46 хвілін. Нягледзячы на паражэнне ў сталіцы Францыі, Мірны і Х'юі захоўваюць шансы на тое, каб згуляць на выніковым турніры асацыяцыі тэнісістаў-прафесіяналаў, які неўзабаве пройдзе ў Лондоне. Казахстан вывучыць магчымасць, каб не вяртаць алімпійскія медалі спартоўцаў, абвінавачаных у допінгу. Пра гэта заявіў тамтейшы міністр культуры і спорту Арыстанбек Мухамедзіулы. Раней з падобнымі заявамі выступалі некалькі расійскіх спартоўцаў, выкрытых ва ўжыванні допінгу на алімпіядах. У Казахстане пасля пераправеркі допінг-пробаў з гульняў 2008 і 2012 года былі дыскваліфікаваныя тры цяжкаатлеткі – Светлана Падабедова, Зульфія Чыншанло і Майя Манезе. Іх вынікі ануляваныя, узнагароды адкліканыя. Тым не менш, спартоўкі заявілі, што не будуць вяртаць узнагароды. Міністр спорту кажа, што Казахстан упершыню стыкнуўся з такой сітуацыяй, таму зараз спецыялісты вывучаюць юрыдычны бок праблемы. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Брута» апублікаваў у інтэрнэце кліп на новую песню. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу». Я Маша Каліснікава. Гурт «Брута» прадставіў новы кліп на украінскамоўную песню «Середні віки». Музыку да песні напісаў Сергій Міхалок на верш знакамітага ўкраінскага літаратара Сергія Жадана. Па яго словах, наконт кліпа сярэднявечныя бестыярыі і паляванні на вядзьмарак лепш за ўсё здымаць у спальных раёнах, бо там заўсёды ёсць масоўка, не трэба будаваць дэкарацыі і рэжысёр нікому не мусіць тлумачыць, што рабіць на здымачнай пляцоўцы. Па меркаванні Жадана, кліп атрымаўся дастаткова страшным. Паглядзець яго можна на нашым сайце euroradio.fm у рубрыцы музычных навін. Металіка прэзентавала новую песню пад назвай Atlas Rise. Гэта ўжо трэці сінгл з альбома Hardwired to Self-Destruct, які выйдзе праз тры тыдні. Відэашэраг для кліпа складзены са студыйных здымак, якія, верагодна, будуць выкарыстаныя ў якасці бонуснага матэрыялу для дэлюксавых выданняў пласінкі. Hardwired – першы студыйны альбом Металіка за 8 гадоў. Праца над ім не была скончаная нават тады, калі гурт афіцыйна анансаваў яго выхад. Ларс Улерых прызнаў, што некаторыя партыі для дыска запісваліся і зводзіліся ўжо ў апошні момант, а першапачатковы трэк-ліст пазней быў падкарэктаваны. Супервайзер Еўрабачання Джон Ола Сант назваў 43 краіны, якія ўжо падалі заяўкі на ўдзел у конкурсе, які сёлета пройдзе ва ўкраіне. У спісе сярод іншых прысутнічае і Расія, пра ўдзел якой ўжо паўгода вяліся спрэчкі і дыскусіі. Па словах Санта, гэта самая вялікая колькасць удзельнікаў з 2011 года, калі конкурс праходзіў у Дзюсельдорфе. Наступнае Еўрабачанне пройдзе ў міжнародным выставачным цэнтры ў Кіеве 9, 11 і 13 траўня. Траўня наступнага года. 1 лістапада, ў дзень вегана, мінскі гурт «Плуш» прадстаўляе новую песню пад такой жа назвай «Дзень вегана», якую можна паслухаць на нашым сайце ў рубрыцы «Культура». У тэксце каманда закранае яшчэ і беларускае свята дзяды, якое азначаецца на дзень пазней 2 лістапада. Па словах музыкаў, такое спалучэнне – гэта спроба звязаць традыцыйныя святы з сучаснымі тэндэнцыямі. Нагадаем, гурт «Плуш» – уладальнік узнагароды музычнай прэміі «Еўрарадыё» «Даём радасць 2014» у номінацыі «Дэбют». І яшчэ пераможца сёлетняга конкурсу фестывалю маладой беларускай музыкі «Басовіша». Грузінскі праект «Кропка К» выпусціў новы альбом пад назвай «Добразол». За 2 гады з моменту выхаду папярэдняга дыска «Унісон» лідар праекта Яўген Кучміна абзавёўся паўнавартасным гуртом і стаў удзельнікам творчага аб'яднання «Нёман-9». Цяпер да кропкі «К» дадаліся барабаны і бас, а на запісі гучаць яшчэ віланчэль і акардэён. Як адзначаюць музыкі, за гэты кошт запіс атрымаўся больш жывы, напорысты і багаты па гуку. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
23 лістапада у мінскім бары «Сябры» выступіць былая салістка гурта «Ленінград» Аліса Вокс, а 27 лістапада магілёўскі гурт «Нізкі» здасць канцэрт у клубе «ТНТ». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё.
Мне нужно вычеркнуть все и бежать в паутине людей через кордоны на Северный полюс.
22 листопада у Минску отбудется концерт «Асаи Джаз Бэнд» с программой «Восеньский джаз». Кожный концерт проекта «Асаи Джаз Бэнд» особливый. Музыка бэнда заполняет собой простору вокал и находит отгук у души глядача. Концерт пройдет у Палаты профсоюзов 22 листопада о 19.
Порой бывает так, что хочешь услышать слова, которых ты лучше б не знала, и тянутся руки глазам, чтоб закрыть их, ты хочешь не видеть.
Одна из самых яскравых представниц питерской клубной сцены, экс-солистка гурта «Ленинград» Алиса Вокс, выканаўца нашумелого хита «Экспонат», упершыню еде до нас сольной программой, у якой прогучать новые песни с альбома «Сама». Уладальница уникального голосу порадует белорусскую публику живым гуком. Узростовое обмежование 18+. Выступ Алисы отбудется у Минску 23 листопада о 20 у бары «Сябры» по адресе Кульмана 40. 27 листопада о 20 Могилевский гурт «Нискис» выступить у Минским клубе «ТНТ Рок Клаб» с программой «Лепшая». «Нискис» – белорусский рок-гурт, который выконывает песни на русской и белорусской мовах. После выпуска в 2015 году альбома «Лирика» гурт завоевал популярность у многих прихильников белорусского року. Больше музычных подей можете найти на euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся.